Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z Markovho evanjelia zo 14. kapitoly verše 3 až 9. Boli dva dni pred Veľkou nocou a sviatkom nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho. Hovorili totiž, len nie vo sviatok, aby nevznikla medzi ľudom vzbúra. Keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja z pravého nardu. Rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí namrzene šomrali. Načo také plýtvanie olejom? Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako 300 denárov a peniaze sa mohli dať chudobným a osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal, dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Veď mi preukázala dobrý skutok. Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete pomôcť, môžete to vždy urobiť. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Amen, hovorím vám. Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo vykonala. Na to Judáš Iškariotský, jeden z 12, odišiel k veľkňazom s úmyslom Ježiša zradiť. Potešili sa, keď to počuli a sľúbili mu peniaze. Judáš hľadal vhodnú príležitosť, aby ho zradil. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, zatiaľ, čo panstvo kuje pikle v Jeruzaleme, Ježíš sa zúčastňuje hostiny v nedalekej Betánii v dome Šimona Malomocného. Veľmi jasne si v danej chvíli uvedomuje, že je na ceste ústrety smrti. Na tomto svete mu ostávajú už len 2 dni. Aj učeníci to už tušia. Možno to tuší aj Šimon Malomocný. Ťažko povedať. To nadšené vyspevovanie požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach, doznelo. Ježiš nie je tým kráľom, ktorého davy čakali. Nesplnil ich predstavy o politickom mesiášovi, vysloboditeľovi Izraela spod nadvlády Ríma. Ťažko si predstaviť, čo v tej chvíli prežíva samotný Ježiš. Je to zrejme úzkosť a strach z toho, čo ho čaká. Jeho myseľ sa od toho nevie odtrhnúť. Je to prirodzené. I keď je obklopený ľuďmi, učeníkmi, cíti sa v tej chvíli sám. Vie, že nikto iný to za neho nevykoná. Iba on sám. Ten, od ktorého sa očakáva, že bude teraz silný, však cíti vnútornú slabosť. Zrazu do domu vstupuje žena. Všetci prítomní sú pohoršení. Nikoho sa nepýta, či môže vstúpiť. Nebola pozvaná. Sama si berie to právo. Nič nehovorí, nepredstavuje sa, nehovorí o tom, kto je, alebo odkiaľ je a tak. Jej postava i prítomnosť v Markovom evanjeliu ostávajú po celý čas zahalené akoby rúškom tajomstva. Nehovorí síce nič, ale namiesto toho koná. V rukách nesie alabastrovú nádobku, ako sme počuli, vzácneho voňavého oleja z pravého nardu. Nádobka má úzke hrdlo, aby sa jej drahocenný obsah dal merať po kvapkách. Neviem teraz, či to poviem dobre, ale 300 denárov to bola celoročná mzda vo vtedajšej dobe, takže to bola naozaj drahá záležitosť. Ale čo to robí tá žena? Ona rozbíja hrdlo nádobky a všetok drahocenný olej vylieva priamo na Ježišovu hlavu. Ako by sa tu naopakoval prastarý rituál. Takto predsa boli pomazávaní rukami prorokov a kňazov králi v Izraeli. Olejom sa však v Izraeli pomazávali nielen králi, ale aj všetci tí, ktorí zomreli. Bola to súčasť pohrebného rituálu. Tá neznáma žena teda pomazáva kráľa, ktorý je na ceste v ústretí smrti. Pomazáva ho ešte za jeho života, pretože po smrti to už nepôjde. Tým, ktorí boli popravení, sa totiž takáto úcta pri pohrebe nepreukazovala. A v podstate, keď ho teraz nepomaže ona, už to neurobí nikto. Sestri a bratia, je to v podstate prorokyňa táto neznáma žena. Zatiaľ, čo mužovia zvučných mien, vysoko postavení mužovia izraelského náboženského a politického života pripravujú Ježišovu smrť, táto bezmenná žena vyznáva svojim činom, že on je ten pomazaný, Mesiáš. Obetuje a vzdáva sa toho najcennejšieho, čo má, podobne ako aj tá chudobná vdova vtedy v chráme. Keď dala síce len jednu mincu, ale bola tá posledná, bolo to všetko, čo mala. To najdrahšie, čo má i táto žena, vylieva na hlavu tohto na smrť odsúdeného kráľovského dieťaťa. Skutočná láska totiž vždy prekypuje. Skutočná láska sa rozdáva a nikdy sa nemeria po kvapkách, lebo nie je skúpa. Táto žena predstavuje pre Ježiša skoro akoby až anjela z neba. Akoby sa v tejto chvíli naplňali slova známeho žalmu: stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Neznáma žena vstupuje do Ježišovej ľudskej osamelosti na jeho ťažkej ceste v ústretí krížu. Je odvážna, ale súčasne aj nežná. Prekračuje všetky zaužívané hranice, porušuje konvencie a tradície svojej doby. Áno, milí priatelia, viera v Ježiša a vzťah s Ježišom, to nie je len o nejakých poučkách. To nie je len o určitých náboženských princípoch a dogmách. To nie je iba o znalosti katechizmu a zákonoch. Vzťah s Ježišom to je aj o ľudskej blízkosti, nežnosti Ježiša voči nám na jednej strane a nás ako ľudí voči Ježišovi na strane druhej. Nuž a nakoľko Pána Ježiša dnes medzi sebou telesne nemáme, my všetci sme týmto príbehom pozvaní k tomu, aby sme si túto blízkosť, náklonnosť i nežnosť prejavovali v spoločenstve ako bratia a sestry medzi sebou navzájom. Sme pozvaní k tomu, aby sme jedni v druhých videli samotného Krista Pána. Bratia a sestry, pomazáva táto neznáma žena Ježiša iba na pohreb? Veď on predsa neostane v hrobe. Ona ho pomazáva aj ako znak proroctva. Pomazáva ho ako nového kráľa, ako toho, ktorý raz príde v sláve svojho otca so všetkými anielmi, ako toho, pred ktorým raz bude musieť pokľaknúť každé koleno a každý jazyk bude musieť vyznať, že on je pán, pán pánov a kráľ kráľov. Milí priatelia, na Ježišovom živote dnes vidíme, akú veľkú úlohu hrali v jeho živote ženy. Ale nie na spôsob Dana Browna, že je to nejaká fikcia, že tu mal frajerky, ženy, deti a tak ďalej, jedno s druhým. Nie na tento spôsob. Chcem hovoriť o ženách, ktoré v tej dobe nemali žiadne veľké práva a na ich názory nebol nikto zvedavý. Vidno to už na samotnom začiatku. Ježiš sa narodil z málo dôležitej izraelskej panny, ktorá nepochádzala z nejakej extra vznešenej rodiny. Potešenie a pomazanie prijal od neznámej ženy, ktorá sa správala navyše dosť nekonvenčne. Až po kríž ho sprevádza cca 5 ľudí, 4 z toho sú ženy. Už ako skriesený sa zjavuje najprv dvom ženám, až potom prichádza učeníkom. Je to v skutku nový kráľ. Nový kráľ, ktorý so sebou prináša aj nový poriadok a nové nazeranie na veci. Preto aj neskôr apoštol Pavol môže napísať: už nie je ani muž, ani žena, ale všetci sú jedno v Kristu Ježiši. Je to kráľ, ktorý prináša slobodu. A to dokonca do rôznych náboženských a cirkevných obmedzení, zvykov a predstav, ktoré sme si my sami počas dlhých storočí tak húževnato budovali a vytvárali. Predsa však, niekoľko učeníkov je pohoršených takýmto prejavom lásky od neznámej ženy. Nedokážu pochopiť to, čo v sebe sami nemajú. A tak vykrikujú, že je to plytvanie, mrhanie. Zrazu sa v nich ozýva sociálne cítenie s chudobnými a žobrákmi. Načo také plytvanie olejom? Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako 300 denárov a peniaze sa mohli dať chudobným, hovoria. Ale Ježiš sa jej zastáva. Tá žena totiž uviedla čosi do pohybu. Ešte dlho potom, ako budú Ježišove ruky a nohy prebodnuté, ešte dlho potom, ako bude preliata jeho krv, sa totiž bude hovoriť o tom a spomínať na to, čo táto neznáma žena urobila. Pretože ona uviedla do pohybu vieru a lásku. A preto ďalej žije aj to, čo ona urobila. A preto sa ani nikdy nesmie zabudnúť na to, čo urobila. Láska a viera predsa nikdy nesmú zostať zabudnuté. Na to Judáš Iškariotský, jeden z 12, odišiel k veľkňazom s úmyslom Ježiša zradiť. Potešili sa, keď to počuli a sľúbili mu peniaze. Judáš hľadal vhodnú príležitosť, ako ho zradiť. Celá tá, povedal by som, romantická idylka v dome Šimona Malomocného netrvá príliš dlho. Realita je neúprosná. Tá neznáma žena sa tratí zo scény presne tak nenápadne, ako na ňu vstúpila. A my sa v duchu ocitáme späť v Jeruzaleme a príbehu sa opäť zmocňujú muži. Udalosti naberajú rýchly spád a pôjde o život. Milí priatelia, evangelista Marek ako by tu proti sebe postavil dva spôsoby, respektíve dve cesty viery. Neznáma žena znázorňuje pravú vieru Mesiáša. Je vnímavá, otvorená pre lásku, ktorú stelesňuje syn človeka. Odovzdáva sa mu celá ako nevesta ženichovi. Na druhej strane muž, ktorého predstavujú Judáš, farizei, zákonníci, veľkňazi, sa kvôli Mesiášovi nechce zmárniť. Spiera sa a chystá sa Ježiša zahubiť. Tento muž Ježišovu cestu neprijíma. Na scéne sa teda opäť objavuje panstvo, milí priatelia. Intenzívne rieši problém, ako sa zbaviť Ježiša, podľa možnosti čo najrýchlejšie a najnenápadnejšie. A tu prichádza riešenie. Ako na zavolanie, povedali by sme. Sám jeden z jeho učeníkov, Judáš, ho chce zradiť. Páni súhlasia a sľubujú odmenu striebre. Prečo chcel Judáš Ježiša zradiť? A aj to urobil, čo ho k tomu viedlo, to nevieme. Evangelisti o jeho pohnutkách mlčia. Pravda je taká, že bolo natočených viacero filmov, bolo napísaných viacero kníh, ktoré sa pokúšajú vyriešiť túto otázku. Jedni sa Judášovu zradu snažili vysvetliť teologicky, iní psychologicky, ďalší zas politicky. Jedna z odpovedí je napríklad taká, že Judáš iba chcel Ježiša vyprovokovať k politickej aktivite, k tomu, aby konečne pred celým svetom ukázal, kto on je a čo on dokáže. No nebolo to napokon nič iné, ako ďalší satanov pokus, len prezlečený do ľudskej podoby. Pokušenie, ktoré sa objavilo na samotnom počiatku Ježišovho verejného pôsobenia. Ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. Ak si syn Boží, zhoď sa zo strechy chrámu. A teraz toto satanovo pokušenie v ľudskej forme malo podobu. Ak si naozaj syn Boží, chop sa moci, daj nám slobodu, vyžeň stade Rimanov a daj, aby sme boli nezávislí. Milé sestry, drahí bratia, ani nám dnes nepomôže špekulovať nad Judášovými pohnutkami. O mnoho dôležitejšie je, aby sme si my sami uvedomili, že Judáš žije v každom jednom z nás. Žije v každom človeku, ktorý chce Ježiša nasledovať. Na jednej strane chce ísť cestou lásky, na druhej strane ho však tak často zrádza a križuje. Tým človekom som ja a tým človekom si aj ty, milá sestra, drahý brat. Pri čítaní dnešného evanjelia sme teda konfrontovaní s dvoma cestami viery. Jedna cesta je tá, ktorú predstavuje ona neznáma žena, ktorá s hlbokou vierou, pokorou a láskou pomazáva Božieho syna. Vzdáva sa všetkého, čo má. Prekonáva všetky spoločenské konvencie. Nepozerá na to, čo na to povedia ľudia. Jednoducho robí to, čo v danej chvíli poklada za správne, nasleduje hlas svojho srdca a tým nám všetkým vydáva svedectvo o tom, ako by mala vyzerať aj viera nás všetkých. Druhá cesta je tá, ktorú predstavuje Judáš. Judáš sa radšej vzdá Krista, aby samého seba obohatil. A keby to bolo bohviaké bohatstvo, ale 30 strieborných to v danej dobe nebolo nič moc. Sám zo seba však nechce obetovať nič. Jeho viera je falošná. Nasleduje Ježiša len zo zištných dôvodov. Nasleduje ho len dovtedy, kým sa to oplatí. Ale keď to začína byť nebezpečné, keď môže utrpieť jeho hrdosť, keď ho to začína niečo stáť, rýchle mení kurz. Paradoxné je, priatelia, že aj jeho spôsob viery je nežný. Veď dnes sme počuli, že Ježiša zradil boskom. Bosk ako prejav nežnosti, ktorý bol však dohodnutým znamením, v danej chvíli poslúžil zlapaniu, zatknutiu a smrti Božieho syna. Milý priateľ, ktorú cestu viery si dnes vyberieš ty? Cestu tej neznámej ženy alebo tú Judášovu? Amen.